Når vi er kristne, så tror vi på Gud, og det er en bestemt Gud, vi tror på. Det er den Gud, som åbenbarer sig i skriften, og det er den Gud, som vi kender som den treenige Gud, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. For at være kristen, så er der nogle af de her helt basale ting, vi bliver nødt til at være enige omkring. Også når det handler om Jesus som sand Gud og sandt menneske. Og på samme måde med Helligånden, der er nogle helt klare ting, vi må være enige om, for at vi kan tale om en kristen helliggørelseslærer. Men der er også punkter, hvor vi adskiller os fra hinanden. Der findes kirkelige sammenhænge, hvor man siger, at ånden skal erfares på en særlig måde uden for skriftens erfaringsmåde. For eksempel, at man kan opleve, at Gud kan have tale inde i hjertet, eller man kan få en særlig helligåndsdåb som erfaring, efter man bliver omvendt og døbt med vand. Der er også i den ortodokse kirke, for eksempel, hvor man opererer med to handlinger, som har et eller andet sted med helligåndens meddelelse at gøre. Du har dåben, som altid er, da de er spæd, hvis ikke det drejer sig om en voksen, der er blevet omvendt. Og der bliver vedkommende døbt til at være Guds barn, og umiddelbart efter bliver de salvet med olie. Og da de bliver salvet med olie, der får de sådan særlig en helligåndens udrustning. Så det har man nogle ting, som man i hvert fald ikke vil finde i den lutherske lære, hvor Helligåndens meddelelsen i første omgang er knyttet til dåben. Der får vi fuldt og helt Helligånden, og så vil Helligånden naturligvis også tale til os igennem andre nådemidler og også skabe troen i os. Og alligevel så er der nogle helt basale, centrale ting, vi må være enige om, for at vi kan kalde det for en kristen helliggørelseslære. Og den ene ting, det er, at Helligånden er Gud. Helligånden er Gud. Han er ikke en anden ting end Gud. Han er ikke sådan en, som faderen og sønnen ligesom slipper løs, som egentlig ikke er en identitet i sig selv, eller noget, som altid har været, men det er sådan en, der bliver skabt på et tidspunkt. Sådan er Helligånden ikke. Og vi ser Helligånden som beskrevet som Gud mange steder. For eksempel, vi kan tage to steder fra den Nye Testamente. Måske det mest kendte af stederne, det er fra Matteus evangelie kapitel 28, vers 19, som er en del af det, vi kalder for dåbsbefalingen eller missionsbefalingen. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber den i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Ikke faderens og Helligåndens og sønnens navne, men i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Det er en enhed, vi har med at gøre. Faderen er en, sønnen er en, og Helligånden er en, men der er et navn, det er et væsen. Helligånden er Gud. Der er også et andet sted, 2. Korinterbrev kapitel 13, vers 13. Det er noget, vi bruger til hver gudstjeneste. Jeg er præst ved, det er det, vi kalder for den apostolske velsignelse. Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Tre personer og alligevel en og samme Gud. Det er hans nåde, hans fællesskab, som vi fordeler i. Så en kristen lærer om Helligånden er, at Helligånden er Gud. Hvis ikke vi betragter Helligånden og tror på Helligånden som Gud, så er det ikke en kristen lære om Helligånden, vi har. Gud er treenig. Det betyder, at han er enig, et væsen, og han er tre. Faderen er ikke Helligånden. Helligånden er ikke sønnen, og sønnen er ikke faderen, og dog en Gud. Helligånden er Gud, fuldt og helt. Ikke en tredjedel af Gud, fuldt og helt Gud. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at Helligånden er personlig. Han er et intellekt, så at sige. Altså, han er personlig. Han er ikke bare en kraft, som nogen vil sige. Han er en helt bestemt person. Jesus kalder ham for talsmanden. Talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, jeg har sagt jer. Han er talsmanden. Han kommer med et ord fra Gud. Ikke bare en, som kommer som sådan en kraft, der pludselig gør sådan, at I på en særlig måde forstår ordet. Nej, han er talsmanden. Han er den, som taler på vegne af Gud og som Gud. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 13, der hører vi os om, hvordan vi kan volde Helligåndens sorg. Vold ikke Guds hellige ånds sorg, den som I blev besejlet med indtil for løsningens dag. Besejlet med i dåben, indtil for løsningens dag, indtil Jesus kommer igen, og vi bliver taget med i paradis. Men vold ikke Guds hellige ånds sorg. Hvorfor står der ikke, vold ikke Guds sorg, eller vold ikke Jesus sorg? Hvorfor står der, vold ikke Guds hellige ånds sorg? Det er fordi, at Helligånden er Gud, en personlig Gud, som er til stede. Faderen og Sønnen sendte Helligånden ind over kirken, og Helligånden er Guds talsmand, og vi kan volde ham sorg. Ganske som vi kunne volde et menneskesorg. Ikke dermed sagt, at Helligånden er et menneske, men han er personlig. Fra kirkens tidlige tid har man haft forskellige forkerte læresætninger, som er gået imod Bibelens sande lære, hvis vi tror på Bibelens øverste autoritet, og at vi tror, at vi kan finde læren i Bibelen. En lærer, som var ret tidlig, den havde i første omgang mest med kristologien at gøre, altså læren om Jesus. Det var den her lærer, vi så på sidste gang, eller så på da vi så omkring med Jesus, hvor man sagde, at Gud er en. Og det betyder, at faderen er den samme som sønnen, og sønnen den samme som helligånden, og helligånden den samme som faderen. At faderen er en måde, han viser sig på. Helligånden er en anden måde, han viser sig på. Og sønnen er en anden måde, han viser sig på. Men egentlig er det samme person, vi har med at gøre. Det er også noget, selvom det påvirker kristologien, læren om Jesus i første omgang, det var det, som det først og fremmest handlede om, så er det i den grad også noget, som præger det syn, vi har på Helligånden. Altså, hvor Helligånden bliver forstået som en måde, Gud viser sig på. Det er ikke helt det er helt og fuldt Gud, men det er ikke sådan en, i mangler bedre begreb, mangler bedre ord, selvstændig det del af Gud. Og så har vi også den anden, som vi også så på i forhold til Gud og treenighedslæren, at man kunne betragte Jesus som en tredjedel af Gud, og faderen som en tredjedel af Gud, og helligånden som en tredjedel af Gud. Det er naturligvis også en forkert helligåndens lære. En anden måde, man også ser på Helligånden på her i den tidlige kirke, og det vil du også opleve i dag i mange forskellige religiøse kredse, kristelige kredse. For eksempel har jeg mødt den, når jeg har talt med Jehovas vidner. Det er, og for det første så har det her syn på Jesus, at han er den øverste og vigtigste skabning, men han er ikke Gud. På samme måde siger man om Helligånden, han er ikke Gud, men han er Guds kraft, en personlig, upersonlig kraft, som bliver sendt for Gud. Han er ikke Gud, han er ikke på den måde personlig, men han er en Guds kraft, som bliver sendt ud. Det er en lære, som vi finder i den helt tidlige kirke, og som kirken lagde afstand til. Så var den anden bevægelse, som også opstod ret tidligt. Det var en slags vækkelse, som var i kirken, hvor man sagde, at nu taler Gud til os til en helt konkret måde, uden for skriften, uden omkring apostlene, men med særlige profetiske læresætninger, som fortæller os om, at her er Gud helt særligt nær. En af de ting, som kendetegnede den bevægelse, montanismen, det var, at man sagde, at man kunne dele Gud op i tidsperioder. Du havde faderens tid, som var det, vi kender som det gamle testamente. Så har vi sønnens tid, som er det, vi oplever i det nye testamente efter inkarnationen, og indtil Jesus får til himmel til kendt. Og så har vi helligåndens tid, og det var altså helligåndens tid, som de levede i dag. Altså lidt på samme måde som den, der lærer med, at det er Gud, der viser sig på tre forskellige måder, så har man måske ikke Gud, der viser sig på tre forskellige måder, altså på den måde, at man ikke ser det som tre personer, men man siger, at faderens tid er en, sønnens tid er en anden, og helligåndens tid er en anden. Det er selvfølgelig rigtigt forstået på den måde, at ofte er der nogle særlige ting, som Gud gør, som vi knytter til den ene person i Bibelen. Ofte knytter vi skabelsen til ved Gud Fader. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Når det er sagt, så er Sønnen med i skabelsen. Lad os skabe mennesker. Alt blev til ved ham. Helligånden er til ved skabelsen. Guds ånd svævede over vandene. Så at sige, at Helligånden og Jesus ikke er skaber, det er jo forkert. De er også med i den tid. Også med, at Jesus blev menneske. Faderen blev ikke et menneske. Helligånden blev ikke menneske. Men med Jesus på korset, så havde de del i frelsen. De havde, så at sige, del i også det, som han gjorde på korset, selvom det ikke var faderen og Helligånden, der blev korsfæstet. Så den her lære om, at før Jesus blev født, var det faderens tid, og der havde Jesus så at sige ikke noget, der skulle have sagt, jeg overdriver det, i den periode, og ligeledes med søndens periode, Helligåndens periode, det er ikke noget, vi kan finde belæg for i skriften. Helligånden er Gud. Helligånden er sand Gud. Helligånden er Gud lige så meget, som Jesus er Gud, lige så meget, som faderen er Gud. Og alligevel er Helligånden ikke faderen, og Helligånden er ikke sønnen, og sønnen er ikke faderen. Helligånden er ikke født. Helligånden er ikke fødende. Helligånden er heller ikke ham, der blev menneske. Helligånden er ikke ham, der døde på korset. Og alligevel er Helligånden fuldt og helt Gud. Det vil sige, at Helligånden er umådelig. Helligånden er fuldkommen skøn. Helligånden er uendelig. Helligånden er allesteds nærværende. Ganske som Gud, fordi han er Gud. Han er den ubevægelige bevæger, som sætter alt andet i gang. Og så er han personlig. Han er personligt til stede for os. Han er her, når vi kalder på ham. Han er den, som skaber troen i os. Han er den, som giver os de ord til at bede, som vi ikke kan finde frem i os selv. Han er den, som hjælper os til at bede. Og det er ham, som vi får givet, når vi bliver døbt og tror på ham. Peter siger på et tidspunkt til nogle jøder, som er kommet til tro på Jesus, lad jer døbe til i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Vi får Helligånden som gave i dåben med troen. Og vi kan volde Helligånden sorg, vi kan volde Helligånden glæde, fordi han er personlig. Når det er sagt, så er han også en kraft. Han er også en kraft. Arianismen, eller i hvert fald deres efterkommere, de vil sige, at Helligånden kun er en kraft. Det er Guds varme, det er Guds kraft, der kommer fra faderen og sønnen. Den almindelige, ortodoxe, altså det vil sige ret lærende lærer i kristendommen, siger ikke, at Helligånden ikke er en kraft. Den siger bare, at det er absolut ikke det første, der er at sige om Helligånden. Han er Gud, er vigtigt at have på plads. Han er personlig, er vigtigt at have på plads. Fordi ellers så er det ikke den Helligånd, som Bibelen åbenbarer for os, at vi tror på. Men han er også en kraft. En kraft forstået på den måde, at han er den, som skaber troen i os. Han er den, som udruster os til tjeneste. Han er Gud, som er helt tæt på os. Han er Gud. Han er personlig, og han er Guds kraft.